Þetta er stórgott. Alveg stórgott.
Hver þekkir fórum út í hlið?
Hver hérna þekkir þú ekki sögu þessara dráttarvélar?
Jú, pabbi minn átti hann. Pabbi minn hét Ólafur Steinsson. Og þetta er traktor númer 2 heima kirkjuleikaljósli. Og hann kemur á honum ákallega stoltur 15. september 1961. Og þetta var ólýsanlegt alveg, það var svo falleg vél og ég man að bróðir minn, Nonni bróðir, hann sagði það, hann hélt hann væri að fá hann í afmælisgjöfurinn því hann átti afmæli daginn eftir sko. Og pabbi hann keyrði þvílík stoltur á næsta bæ og á fullu sko, allir, honum fannst held ég allir horfa á sig, það er svo fínu vél. Ég lærði að keyra hann 4 ára gömul, keyrði mig til skítalasa. Þetta var mikil ábyrgð og síðan náttúrulega var maður ýmsu bara og hann hafa notaður í allt traktorinn held ég.
Hvað var lengi í ykkar eigu?
Það var svona frá 61 til kringum 90, 95, ég er ekki alveg viss, hann var afskráður 94 á löndinu og í höndunum og hinum og þessum. Og svo endanum tók systir mín hann að sér svo honum ekki fleikt og hann var svona undir jólaskrautnir í landeigum. En svo hrétti ég þetta henda honum og þá fór nú að fara mig. Og ég var svo heppin að sjá Markus tilsýndar, Markus hérna, svo svartagili, tilsýndar á traktor og svipuðum traktor nýuppgerðum og ég elti kallinn, elti Markus og hérna, langar leiðir og stoppað hann á förnum veginn í hafninn í Hafnarfirði og spurði hann hvort hann gerði upp traktora, tæki það að þess að gefa traktora og hann var nú brosleitur og sagðist ég fyrir taka það að sér en þá var hann ekki reynda búin að sjá traktorinn sem að leitir reynda mjög illa út orðið það átti að fara að fleyja honum eins og ég segi en Markus bara beit á jaxlinn og gerði við hann alveg frá innstu skrúfu og hreinsaði allt og komunum eins og ég segi, í lipurslag. Það tók 2-3 ár og við vorum að viða af okkur varalhutum í mörg ár, ég og maður minn og Markus enda líka. Markus var nú betur en enginn að finna ótrúlegustu hluti sem voru ófáanlegir á ferðum sínum landi því að hann þekkti svo viða til. Og svo fluttum við inn varalhutu líka.
Býttu við, þetta er Deutz, er þetta ekki?
Já, þetta er D30S. Sem að hérna þýðir að hann með við sko tvöfalda kúplingu, þetta ég kann nú ekki mikið tæknimáli sko en ég vil kann að keyra hann Markus var allan heiðin að gera hann upp
Já, þá því að girða mig hérna rennu vösum yfir skjálfsjóðum mínum
Já, ég er náttúrulega 11 ára, ég var fættu 50 Já, 11 ára þegar kom í hlaðið heima Ég lendi nú því að setja undir að sláttu vel og síðan koma áfélstæki árið eftir og ég gerði þetta allt sjálfur sko.
Og þá hafa menn alltaf ekki dvelti fyrir sér hvort þú væri barn og mættir yfir að gera þetta?
Nei, en þú búin að keyra traktor sem var kominn og hann var að keyra hann sko. Svo var ég alveg með þennan, sló með honum og gerði allt svona sem að gera þurfti. Já, 12 ára hefur verið orðin kannski þegar já, árið eftir, eða sko, 62 sko.
Það ekki annað og...
Ég hef keypt bindi vel. Það var nú dálítið seinna, það var ekki finninn. 69 líklega og þá var þessi, notaði við hana fyrsta árið og svo kom stærri traktor árið seinna. En þessi réði alveg við bindi og það er hún æðið þunga sko aftan í og þungt að snúa þeir.
Þetta er hvað, 30 hestafla?
Já, 30 hestafla, tvekja sílindra, 30 hestafla.
Og hvað var að notaði lengi á kirkju, svona einhverju ráði?
Það var alveg, já eins og þú sagði til 95 trúlega sem var við að nota hann, meir og minnur.
Þetta er hvað, þýsk geðasmíði?
Já, þetta er þýskur.
Markus
ekki betur til svona.
Guðmundsson.
Já, Sigursson.
Sigursson, Markus Sigursson. segðu mér nákvæmlega frá því hvað þú þurftir að gera til þess að gera þessa vél gangfæra aftur.
Ég, það var nú ansi mikið. Það var vægasagt mjög ljótur. Það var náttúrulega sko... Já, gangfæri, hann var sko, hann fór nú í gangrindar en það var nú ekki meir en svo. Það var ekkert engin rafall í honum eða... Það var startari sem að virkaði nú svona aðeins en ekki nóg. Ég þarf að taka bæði startara á dýnum og svo náttúrulega hreinsa felgur, hann var dekkjalaus og mjög mikið rið í, svona, þú veist, ljótt rið á honum en samt ekki gegnt, húttið til þessu var heilt en hann var brotinn að framan, framstykkið var brotið undan ámó, hann voru ámóslið þekki á honum, svona hálmixu frá Nossurunum. Það voru ekki þýsk tæki, þessi basstæki sem eru mjög flott tæki, sko, en það voru ansið klossuð hjá Nossaranum, náðu framfyrir hann og það braut framstykkið á honum og þetta var, það tók mig 2.5 ár.
Hún sagði mér á Sigurbjörg að þú hefur gert upp fleiri svona vélar.
Já, en enda ekki, jó, það var reyndar aðeins minni en nánast eins í útliti, en bara ein sínendri, þessi tveggja sínendra. Og það var þessi 28 hestöfl, sko, en hinn var 14 hestöfl. Það bætist bara við, þeir bæta bara við sínendur, sko. Þetta er eins mótorann, en það er bara bætt við.
Var mikið flutt inn á þessum vélum?
Já, þeir fóru vel á annað 1000, sko. Já, Deutzin var, ég man ekki alveg það nú meira að selja reyndar enn, hann er nú valla hætti að kalla hann Deutz lengur, því að hann er komin út á Ítalíu.
Og eru þetta góðar vélar?
Það voru alveg frábæra, þetta voru frábæra vélar. Það voru alveg ótrúlega. Ef það var eitthvað að hugsa þetta, þá var þetta nánast. Endist þetta endalust, held ég, nánast. En myndum svolítið trassa, hreinsa þetta með kæliflugurnar. Og það blásari sko á svinghjólinu sem blæst í gegnum sínendrana. Og það, ef það fór hei, sko, það var nú reynd að síja á hliðanum. Sko. Eða sikti fyrir sko, hei, það vildi nú safnast. Og eins inn í, aftur að taka þetta minnst eitthvað einu svona ári. En menn gerðu þetta ekkert í mörg ár og þetta vildi nú áfittna. Þeir fóru vest með að ef við setja þau í gang, sko, ef við stoppuðu þau, þeir eru hittnið á mikil, þannig þess að út stimpinni, sko, það festist. Og ef við leta á eiga sig í svona klukkutíma, þá var allt í lagi, sko. En ef við fóru að reyna að draga þau í gang eitthvað, af því það er svo mikið þensla í stimplinu, að þeir eru úti og reyma sig, þá vildu þau rífa sig, eða settum við á hlut í gang.
Og hvað er nú eftir svona upphaflegt af þessari dráttarvél?
Upphaflegt? Það er mjög margt, það er ótrúlega margt. Það var sko, það sem er í honum, það sem er komið í að nýtt, sko það er, já sko annað, það er dýnamórin, sem er annar. Til dæmis köttáttið er upphaflegt, fyrir köttátt, fyrir rafmagnið. Og það er ekkert svo, jú, það er búið skipt legur í hún, hjólalegur, skipt þær, það eru endur nýjar og það er sömu bretti þegar voru bara löguð, til þeim, það var daldið gríðarlega vinna í þeim, laga aftur brettin. En það er svona mjög mikið sem er upprunalegt. Ég man, það er sko, jú, Svissinn, það er annar.
Er mikið af Deutz 1961 sem eru gangfærir?
Það er eitthvað til, og jó, eitthvað. Ég sá nú einn bara núna, síðast í gærustir Flóa, 61 mótinni, hann er gangfæri, en hann er mjög ljótur, það þarf að. Samt ekki eins ljótur og þessi var, þannig það er auðvelt að, en hann er önnur típa, hann er bara dýja 30, heitir bara, þá var hann ekki með tvöfaldan kúfling. Þessi var með tvöfaldan kúflingu.
En segðu mér eitthvað, nú er þessi grænni, var hann grænn upphaflega?
Já.
Það er ekki af því að þú sért í framstofloknum að þessi grænni?
Nei, alls ekki en, nei. Þeir voru svona, þetta er liturinn, sko.
Eru þið gerðið að þekki fyrir þetta, nú er það að koma aftur úr ökuferð Elín og
Sigurbjörg,
við skulum vita hvort við náum ekki að hljóðrita þegar það er renni í hlað.
Já, já. Þetta er ótrúlega vera. Það er líka svolítið flott smíði á þjóðverðinu. Þetta voru svona vandaðar vél, þetta var Það var svona nákvæmni í þessu.
Hvenær var byrjað að flytja hendur út sér?
Það var gerir 52 sem kom fyrst á fljótshólum í Holtvarhepp. Sennilega fyrsta dag, já, það er svona svo sem maður heyrt og ég held að það sé rétt. Komið að Fosshólum í Holtar.
Þetta var gott. Stór gott.